Areena.
Filosofi Catherine Malabou mukaan jokainen näkemys aivoista on välttämättä poliittinen. Olen Jakke Holvas ja pohditaanpa nyt, että miten ihmeessä tuollainen 1,5-kiloinen biologinen elin voi olla poliittinen. Aivotutkija Katri Saarikivi, onko sun omia aivoja kuvattu?
On.
Sellaisella reaaliaikaisella kuvalla. Ja miltä tuntui katsoa niitä kuvia ja mitä sä saat irti niistä?
No mun mielestä se on siistii, jos näin sivistyneesti voi asian ilmaista. Mä en tiedä, tietääkö ihmiset tätä, mutta useimmiten tutkijat testaa omat koeasetelmansa ekana itsellään. Ja se on tosi hyvä, että sit tietää, että toimiiko ja että miltä se tuntuu myöskin olla sit osallistuja, että pystyy asettumaan ihmisen asemaan. Että kaikkea on koettu, kaikenlaisia kuvantamismenetelmiä. Löytyy aivotoimintaa. Mä olin ylpeä mun isoista MMN-vasteista kuulle, kun joskus mitattiin tätä niin kuin tavallaan kuulotiedon käsittelyä aivoissa, niin hyvä erottelukyky minun aivoilla. Ja sitten magneettikuvantamisessa on ollut ja nähnyt omat rakennekuvat. Ja
mä oon muuten ollut myös.
No miltä se tuntui?
No, mä en oikein osannut sanoa niistä yhtään mitään, mutta mä muistan aina sen, kun mun äiti lohdutti, että no nyt, Jakke, ainakin siitä ollaan varmoja, että sulla ei ole aivokasvainto.
Niin. Että hän oli epäillyt vai, jotain on
ei ole epäillyt, mutta mietitään aluksi yleisiä käsityksiä aivoista ja neurotieteistä. Kun mä googlasin, niin tuli tämmöisiä aivan hämmästyttäviä sanoja kuin aivoergonomia tietotyössä, aivoystävällinen johtaminen, ratkaisuja sujuvampaan aivotyöhön, oli aivoterveyskoulutusta, oli joku aivohuoltamo ja sitten seminaareissa ja webinaareissa esiintyy aivoterveysalan yrittäjä. Oletko Katri huomannut, että Suomessa puhutaan aivoista tällaisissa yhteyksissä, niin kuin koulutus, terveys, johtaminen, yllättikö joku tässä?
Ei oikeastaan yllättänyt. Kyllä sitä on kuullut ja työelämään se aivopuhe on solahtanut ehkä sen takia niin tehokkaasti, koska se tuo konkretiaa mielen sisäisiin tapahtumiin. Että voidaan puhua niin kuin hyvän fiiliksen ja työhyvinvoinnin sijaan siitä, että miten ihminen keskittyy paremmin ja miten mieliala tukee suoriutumista. Että se vähän ehkä antaa enemmän tarttumapintaa se aivopuhe mielen tapahtumiin, jotka kuitenkin on korostunut nykytyössä, että mikä niin johtaa siihen, että ihmiset enemmän pohtii sitä, että miksi mulle tuli uupumus tai mikä on, kun mä en pysty keskittymään. Ja kyllä aivotutkimus noihin kysymyksiin pystyy aika hyvin vastaamaan.
Otetaan tämä filosofi Catherine Malabouun vähän niin kuin lähtökohta. Malabou muistuttaa, että noin 50 vuotta on seurattu tällaista neurotieteiden kumousta tai laajemmin biotieteiden ja tietoaineisto lisääntyy valtavaa vauhtia. Ja sitten Malabou myös sanoi, että kulloisetkin luonnontieteelliset löydökset kun säteilee sitten myös yhteiskuntaa ja politiikkaan.
Sittenhän takia tiedettä tehdään, että tulisi tietoa, jota ihmiset voi yhteiskunnassa hyödyntää. Sen takia yhteiskunta rahoittaa tutkimusta, että syntyisi uutta tietoa, joka jotenkin vaikuttaisi sitten yhteiskuntaan. Ja nykyäänhän on paljon semmoisia tutkimushankkeita ja rahoitusmuotoja, joissa valtio vaikka edellyttää, että tältä ja hankkeella pitää olla vaikuttavuutta. Eli halutaan, niin kuin on toki poliittista ohjausta, että tietynlaista tutkimusta rahoitetaan, suunnataan rahaa sinne niihin kysymyksiin, jotka on olennaisia meidän päättäjien kannalta. Ja siellä on aina joku arvo taustalla, siellä on aina joku niin arvo, joka sitten vaikuttaa rahoituspäätöksiin.
Eikö tuossa nyt ole sitä poliittisuutta aika paljon?
Totta kai rahoituksessa siinä, että mitä tehdään niillä tuloksilla, mutta sitten se niin laatikko siinä välissä. Siinä tapahtuu tieteen menetelmä. Sen tarkoitus on nimenomaan poistaa ihmisen ajattelusta vinoumia. Se on järjen työkalu, se on tiivistettyä, systematisoitua arkijärkeä, joka tarkoitus on just kuoria kaikki ne vinouttavat tunteet ja taipumukset ja omat toiveet ja niin kuin omat vinoumat. Sen joo takia tiedettä tehdään aina porukassa, mitä se tieto tarkoittaa tai että on yksi tutkimustulos, mitä sen perusteella voidaan sanoa vaikka siitä ihmisen perusluonteesta, niin siinä se menee jotenkin pieleen. Että ei se niin kuin ymmärrys kuitenkaan siirry kokonaisena, vaan ihmiset, niin kuin kaikki se on tavallista, poimitaan niitä tuloksia, jotka tukee sitä meidän omaa mielipidettä ja arvomaailmaa. Kun ei yhteiskunnassa ja politiikassa, se pyrkimyshän ei ole se, että ymmärrettäisiin yhdessä paremmin totuutta, vaan että meillä on joku ideaali hyvästä maailmasta ja sitten tieto taipuu sen mukaiseksi.
Malabou muuten käyttää tällaista sanaa kuin aivojen organisaatio. Ja mulle tämä oli hämmentävä sanapari. Onko se sulle itsellesi tuttu?
Varmaan hän viittaa siihen, että verkostomalleilla nykyään tykätään selittää aivojen toimintaa, koska onkin niin, että yleensä jos on joku toiminto käynnissä, vaikka puhuminen, niin ei se ole vaan se yksi, ei ole vaan yhtä puhealuetta, joka on aktiivinen. Että ei voi sanoa, että tossa se on se kieli aivoissa, vaan että on alueiden verkostoja. Eri aivoalueet keskustelee keskenään ja on kiinnostavaa katsoa, että minkälainen se on se alueiden muodostama verkosto ja sen sisäinen kommunikaatiorakenne. On tunnistettukin, että tietynlainen verkostomalli näyttäisi aivoissa syntyvän ja tietyt ominaisuudet siinä verkostossa johtaisi siihen, että tieto kulkee mahdollisimman tehokkaasti ja että aivot myöskin adaptoituu, että se tiedon kulku adaptoituu siihen, jos ympäristö muuttuu.
Kun Malabu sanoi, että aivojen organisaatio on samankaltainen kuin taloudellis-yhteiskunnallinen organisaatio, pystytkö sä kuvittelemaan nämä samat piirteet, mitä sä tuossa luettelit, niin kuin yhteiskunta? Oletko koskaan aiemmin edes törmännyt tällaiseen rinnastukseen?
Joo, siis voi ajatella, että ne verkostot, joista mä puhuin, on kompleksisia verkostoja. Ja niin, se niin kuin kompleksisuuden ja kompleksisten verkostojen tutkimus on sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana räjähtänyt just neurotieteen puolella, koska on havaittu, että tosiaan kiinnostavaa tarkastella verkostona näiden aivojen toimintaa. Asia menee sillä tavalla, että jos meillä on yksiköistä koostuva joukko ja ne on vuorovaikutuksessa keskenään luonnossa, ilman rajoitteita yleensä ne muodostaa just tällaisen kompleksisen verkoston. Eli niihin verkostoihin tulee samoja piirteitä kuin mitä löytyy aivojen alueiden muodostamista verkostoista, koska se on paras tapa verkostolle olla olemassa tässä maailmassa. On hahmotettu, että esimerkiksi joku meidän kehossa proteiinien välinen vuorovaikutus muodostaa just tämmöisen kompleksisen verkoston ja ilman muuta sosiaaliset verkostot ottaa luonnostaan saman mallin, miten aivoissa hommat toimii ja koko universumiakin on kuvattu kompleksisena verkostona.
Eetu Viren on kääntänyt tätä filosofi Malabuuta, jolta nappaa nyt suoran sitaatin. Tällä hetkellä ei ole mahdollista erottaa täsmällisesti toisistaan ideologisella tasolla suurelle yleisölle suunnattuja neurotieteellisiä analyysejä ja liikkeenjohdon kirjallisuutta. Niin katsotaan nyt, että saadaanko tästä kiinni, että liikkeenjohdon opit ja sitten tällainen popularisoitu neurotiede on jollain tavalla samankaltaisia. Kun Malabu kertoo esimerkiksi näin, että uuden johtamistavan yrityksissä tällaiset asiat on oleellisia kuin kytkentöjen lukumäärä, muoto ja suuntautuminen.
No niin, no toi vissiin justiinsa sitä kompleksisten verkostojen tutkimuksen soveltamista. Mutta tämä tutkimushan ei ole peräisin neurotieteestä, vaan fysiikan puolelta. Heitä me voidaan syyttää tästä, jos joitain. Että se on sitten sillä, niin kuin sovelluskohteita tosi monella eri tutkimusalalla tällä verkostotutkimuksella. Fysikoita syyttäkäämme siis tästä.
Mutta tunnustat, että on vähän vastaavia ideoita tai samantyyppistä terminologiaa. Että
joo, no tämä on tosi kulunut esimerkki, mutta ainahan niin kuin aikansa teknologiset huippusaavutukset ja sitten se, miten ihmismieltä selitetään, on käynyt käsi kädessä. Että jossain vaiheessa, just Freudin aikaan, niin mieli oli höyrykone, että oli näitä metaforia siellä. Ja varmaan sitä niin kuin konemaista höyrykone-metaforia oli laajemminkin yhteiskunnassa sillä, että miten niin kuin organisaatio toimii, niin painetta sinne ja höyryä tuolta tai näin poispäin. Se menee aina käsi kädessä. Just tällä hetkellä mä mietinkin, että mikä on nyt sit se seuraava metafora niin kuin laajemmin tieteessä, joka sit tulee meille viitekehykseksi vähän niin kuin kaikkeen.
No sitten lisäksi näissä liikkeenjohdon opeissa korostetaan keskuksellisuuden kyseenalaistamista. Keskuksia on monissa paikoissa, se hierarkiat on notkeita. Avainsana on verkosto, kuten sä jo sanoit, niin, ja organisaatiot on joustavia.
Mutta siitä mä siis kompleksisissa verkostoissa on keskusjohto. Tavallaan siellä on semmoinen, jota on ajateltu tämmöiseksi, niin kuin, kamalaa sanoa, tietoisuuden niin kuin korrelaatiksi, että se on verkosto, jossa voi olla klikkejä, että jotkut tyypit on enemmän tekemisissä toisten kanssa kuin toisten, mutta kaikkien välillä on kuitenkin kytkös ja että on aina se niin kuin mahdollisimman lyhyt etäisyys ihmisestä toiseen. Ja sitten on sellainen, jota sanotaan rich club, eli tällainen tiettyjen tyyppien kerho, ja nämä on semmoisia tyyppejä, jotka on äärimmäisen hyvin verkottunut moneen suuntaan. Eli jos tämä rich club, tämä niinku pieni porukka, jos sinne tulee viesti ja se aktivoituu, niin silloin se yleensä leviää se viesti joka paikkaan. Mutta on myöskin siis, voi olla täysin autonomista, että vähän niin kuin aivoissa meillä tapahtuu paljon tiedostamatonta tiedon käsittelyä, että joku osa sinun aivoistasi nyt prosessoi tietynlaista tietoa ja sä et ole siitä tietoinen. Eli tietoisuuteen mahtuu aina pieni siivu kerrallaan. Eli siinä mielessä mä ymmärrän ton ei-keskusjohtoisuutta. Ja sitä on varmaan kans, jos miettii, miten terroristijärjestöt toimii ja minkä takia nyt kun niin kuin meillä on valitettavasti viime vuosikymmeninä kertynyt kokemusta siitä, että miten vaikea on nujertaa terroristijärjestöä, niin se johtuu siitä, että yleensä nämä verkostot, ne on järjestänyt tämmöisen verkoston tapaa, että ei ole sitä yhtä tyyppiä, jonka voisi ottaa pois pelistä ja sitten järjestö häviää. Eli onhan se niin kuin tehokasta.
Mutta tuosta tuli mieleen, kun sä mainitsit, että ehkä siellä jonkinlainen keskus onkin tämmöinen Rich Club. Malabu sanoi, että ketterissä yrityksissä firman pomo on tämmöinen verkostojen ihminen, joka on liikkeessä, muokkaa ja luo kytkentöjä tai kytköksiä ja lamauttaa niitä firman tarpeen mukaan.
Kyllä varmaan, jos miettii, että mitä on liikkeen johdon kirjallisuus, niin siellä yleensä aina etsitään sitä seuraavaa hienoa uutta ideaa.
Se on varmasti, juuri siellä varmasti. Niin. Ja sitten myös työntekijöistä siellä sanotaan näin, että pitää osata siirtyä yhdestä tehtävästä toiseen sopeutuen ja olla monitaitoinen joustavasti.
Mä en ole ihan varma, meneekö se oikeasti noin. Jos miettii, miten vaikeita töitä ihmiset nykyään tekee, niin se, että kyllä musta tuntuu, että yhä enemmän se on sitä, että tarvitaan just sen yhden jutun osaaja ja sitten, että enemmän niin kuin tiimeissä tehdään, että löytyy kaikki se tarvittava osaaminen.
Mä toivoisin, että se olisi tota.
Niin.
Siis musta olisi ihanaa, kun palattaisiin sillä tavalla tayloristiseen maailmaan, että liukuhinnalla jokainen tekee sitä tiettyä täsmähommaa ja kehittyy siinä tosi hyväksi, koska on siihen. Nyt tuntuu niin, että sun täytyy niin kuin juosta liukuhinnan kaikki kohdat läpi niin. Ja tehdä vähän niin kuin osata jokaista.
Niin, no ei ihme, että työuupumus niin. On lisääntynyt.
Ja ei ihme, että ei ole kovin tehokkaita.
Siis sunhan pitää kirjoittaa liikkeenjohdon kirja.
Mä nappasin esimerkin Suomesta. Ely-keskus Etelä-Savossa kirjoitti näin, että aivotaloudellinen työtapa ja toimintakulttuuri ovat merkityksellisiä keinoja säästää aivojen voimavaroja, edistää aivojen hyvinvointia ja lisätä samalla työn turvallisuutta ja laatua sekä tukea työntekijöiden tuloksellisuutta ja innovatiivisuutta. Mm. Kyllä mä olen ihan ihmeessäni, että valtionhallinnon tällaisessa alueellisessa yksikössä puhutaan aivotaloudellisesta työtavasta. Mm. Onko tämä niin kuin ihan uusi normaali?
Kyllä, kyllä aivopuhe on tullut tosi voimalla sinne hyvinvointi, työhyvinvointi niin kuin sektorille. Mutta jotenkin mä en pysty pitämään sitä pahana asiana. Niin se, että puhutaan, että ihminen voi mieltää omia aivojaan, on oikeastaan keino siihen, että kehittyy se itsereflektiokyky ja oman toiminnan niin kuin parempi ohjaamisen kyky. Kun ei esimies voi niin kuin, ei kykene huoltamaan tai niin kuin miettimään, että mikä on sulle sopiva työaika ja onko skriini liian ylhäällä vai alhaalla ja pitäisikö fonti olla isommalla, vaan ihminen itse joutuu tekemään sen. Silloin voi olla sit voi hyötyä, että miettii irrottaa itsensä omista aivoistaan, ja mitäköhän mun aivojen pitää tänään tehdä ja että miten ne pärjää siinä parhaiten.
Puhutaan plastisuudesta. En tiennyt tätä, mutta Malabu sanoi, että neurotieteitä yhdistävä käsite on plastisuus, eli muokkautuvuus, muovautuvuus, sopeutuvaisuus. Ihmisaivoilla on kyky, jota kuvaillaan synaptisen plastisuuden termein, mukautua. Ja tämä joustavuus on ikään kuin kirjattu aivoihin. Ja tässähän on se iso mullistus mun mielestä, että aivot ei ole siis tämmöinen pysyvä kiinteä elin niin kuin tietokone, niin. Joka kerran se on siellä ja se on sillä selvä. Ja sitten tämä plastisuuteen siis liittyy myös voima parantua ja arpeutua ja aivoilla on kyky kehittää tämmöisiä luonnollisia proteeseja. Mm. Halvaantuneilla ihmisillä ilmeisesti aivot jopa keksii uusia semmoisia reittejä, joista Joo. Ne vie sen informaation silloin, kun se tietty osa aivoista on tuhoutunut. Ja Malabu jopa toistelee näin, että aivomme ovat plastiset, emmekä tiedä sitä. Ihmiset tekevät omia aivojaan, eivätkä tiedä tekevänsä niin. Tässähän melkein jo muuttuu ihmiskuva.
Toki niin kuin rajansa kaikilla. Et nykymaailmassa on valloillaan semmoinenkin keskustelu, että voit olla ihan mitä tahansa, niin se ei pidä paikkaansa. Minusta ei nyt kerta kaikkiaan tule oopperalaulajaa, koska äänihuulet on semmoiset kuin on. Ja osittain sama pätee myös aivoihin, että kyllä se on. Ei siellä nyt niin kuin alueet vaiha paikkaa kesken kaiken niin. Ja se karkea rakenne on ihmisillä samankaltainen.
Suhteessa aikaisempaan kuvaan
se on totta.
Niin kuin aivoista, Joo. Niin varmaan siinä on niin kuin mullistus.
On, ja mun mielestä se on kiva juttu, että se toivottavasti kannustaa ihmisiä esimerkiksi oppimaan läpi elämän, että ei tarvitse ajatella, että ei ole mitään enää tehtävissä vaikka sen 3-5 jälkeen, kun kaikki alkaa rapistua, niin. Vaan päinvastoin, että ajattelu ja aivojen toiminta kehittyy siinä lopun elämään. Ja että voi ajatella, että olet sitä, mitä teet. Eli se, mitä toistaa, niin kyllä vaikuttaa. Ja yksi hyvä esimerkki nykypäivässä on se, että ihmiset on treenannut sankoin joukoin itselleen keskittymiskyvyttömyyttä. ihan vaan ihan niinku just koukuttumalla niihin pikapalkintoihin, niin sitten ei jaksa lukea kirjaa. Se on treenin tulosta. Aivot on mukautunut siihen, että koko ajan tulee sitä digitaalista karkkia. Niin sitten kun on mukautunut siihen, niin sitten se kirjan lukeminen, joku näkkileipä ei enää olekaan niin tyydyttävä, vaikka ennen siitä tykkäs. Mutta koska ne on tuolla tavalla muovautunut, ne voi muovautua myös takaisin.
Eli se on tässä se lohdullinen puoli.
Niin.
Ja myös resilienssi-sana on toistettu julkisuudessa, ja sehän viittaa tämmöiseen psyykkiseen palautumiskykyyn ja tavallaan myös joustavuuteen.
Niin, totta.
Sitten mulla tuli mieleen plastisuus, jos sitä nyt vie täältä aivoista niin kuin politiikkaa, niin sehän on niin kuin mulla tuli mieleen konsensus, että on pragmaattista joustaa.
Niin, just niin.
Mutta tämähän on niin kuin nyt jo metafora, jota viedään sitten eteenpäin. Niin. Ja sitten identiteettipolitiikassa onhan sielläkin muovautuvuutta, nykyään puhutaan sukupuolten muovautuvuudesta ja tällaisesta.
Mm, kyllä se muovautuvuuspuhe ehkä näkyy just vähän ylikorostuukin välillä.
Onkohan tämä nyt sitten poliittista sinänsä? Tässähän on vähän tällaista oman onnen seppämeininkiä, sellaista, että niin, et se on kuitenkin sun käsissä.
Niin, se on totta. Mutta nyt me ollaan siirrytty jo siitä tutkimuksen tekemisestä sinne tulkinnan ja soveltamisen puolelle.
Totta kai.
Siis kaikkia tuloksia voi varmasti käyttää monenlaisiin poliittisiin tarkoitusperiin.
Lopetetaan filosofi Malabuun mielenkiintoiseen rinnastukseen, kun Malabu sanoi, että aivot ovat plastiset ja samoin työelämässä pitäisi olla plastinen. Jos menettää niin kuin notkeuden, niin joutuu syrjään. Tämä on Eetu Virenin käännös, kun Malabu kirjoittaa näin, että onko oikeastaan kovin suurta eroa sen mielikuvan välillä, joka meillä on työttömästä ja sen, joka meillä on Alzheimeria sairastavasta. Ihmisen pitäisi niin kuin rakentaa elämäänsä kuin teosta, eikä olla jäykkä. Mutta Alzheimeria sairastavasta Malabu kirjoittaa, että hänen aivoissaan voidaan havaita kytkentöjen vähenemistä, säikeiden kasautumista neuronien sisälle ja seniilien plakkien ilmaantumista, jäykistymistekijöitä, jotka vievät notkeutta ja paradoksaalisesti johtavat kaoottiseen harhailuun. Aloitekyvyn menetystä, epäsosiaalisuutta, vaikeutta liikkua vieraassa ympäristössä. Ja sitten hän toteaa, että tämän tyyppisellä sairaalla on niinku rakenneyhtäläisyys sen kuvan kanssa, joka luodaan oikeutensa menettäneistä, kodittomista, paperittomista ja työttömistä. Miltä tämä rinnastus kuulostaa?
Mä näen tietenkin nuo oireet, joita kuvasit. Alzheimerin tauti ja muutkin dementoivat sairaudet voi vaikuttaa etuotsalohkojen toimintaan. Ja ne on tärkeitä, ja niiden kytkökset muualle on tärkeitä toiminnanohjaukselle, eli just sille aloitekyvylle, suunnitelmallisuudelle, itsereflektiokyvylle ja etuotsalohkojen toiminta häiriintyy esimerkiksi voimakkaassa stressissä tai masennuksessa. Että kyllähän näissä on yhtäläisyyksiä, että jos on, niinku, on niinku dementoiva sairaus tai joku sellainen niinku masennus tai liian kova stressi, työuupumus, niin kyllä voi tulla samankaltaisia oireita. Että se osittain selittää. Mutta kyllä mä näen tuon niinku itsensä kehittämisen eetoksen tässä ja sen niinku muovautuvuuden niinku tietynlaisen arvon, ja se jotenkin hienosti kuvasit sitä, että nyt niin kuin kaikkien pitää jatkuvasti kehittää itse, tai voit olla mitä vaan, voit olla niin kuin plastisuuden unelma, niin kyllä se on tietynlainen arvo. Jos miettii aivoja, ja en tiedä kuinka paljon mun jokin henkilökohtainen politiikka tai arvomaailma tässä nyt puhuu, niin kyllähän aivot on verraton oppimiskone. Se on niiden primääritehtävä. Meidän aivot mallintaa jatkuvasti maailmaa, ja kun tulee uutta tietoa, että maailma on muuttunut, niin aivot päivittää niitä malleja. Eli halusit tai et, niin sinä muovaudut joko koko ajan. Aivot tekee sitä ihan itsestään, koska se on niiden tehtävä.
Nyt sä sanoit ihan niin kuin Malabu.
Niin. Ollaanko me sittenkin samaa mieltä? Mä yritin olla kriittinen.
Katrin Malabu on vuonna 1959 Algeriassa syntynyt, mutta ranskalainen filosofi, jonka mukaan jokainen näkemys aivoista on välttämättä poliittinen. Mitäs Katri Saarikivi, kun tässä nyt asiaa pohdittiin, niin onko nämä filosofin sanat ajattelemisen arvoiset?
On ehdottomasti. Ja tosi kiinnostava näkökulma ja hienosti pitkälle viety. Ja ylipäätään kiinnostaa, että mistä tulee ne uudet ideat ja selitysmallit, jotka lisää ymmärrystä niin kuin monella tieteenalalla ja miten ne lähtee leviämään maailmaa.